Запрашаем вас прыняць удзел у 4-м дабрачынным мастацкім пленэры «Заслаўскі спас», які адбудзецца 18-19 жніўня ў Заслаўі. Гэта час святкавання праабражэння Гасподняга і пленэр стане часткай храмавага свята. Гэта свята ў народзе называецца другім спасам, ці спасам яблычным, бо ў гэты дзень у храмы прыносяць для свячэння яблыкі і іншую садавіну новага ўраджаю. Першы міжнародны пленэр «Заслаўскі спас» адбыўся ў 2018 годзе. Штогод гэта свята збірае мноства мастакоў-прафесіяналаў і аматараў розных узростаў. Творцы з Расіі, Польшчы, Украіны, Партугаліі, ЗША і іншых мясцін Беларусі прысвячаюць свае творы Заслаўскаму храму і святу Яблычны спас. У 2021 годзе мы зноў чакаем удзельнікаў 4-га дабрачыннага мастацкага пленэру «Заслаўскі спас» і спадзяемся, што гісторыя цуда праабражэння Ісуса і святочная атмасфера Спаса Праабражэнскага сабора стануць натхненнем для стварэння сапраўдных твораў мастацтва. Усе удзельнікі пленэра ўзнагароджваюцца сертыфікатамі і падарункамі. Па выніках пленэру будзе выдадзены каталог. У межах «Заслаўскага спасу» адбудзецца дабрачынная выстава-продаж твораў мастацтва. Усе сабраныя сродкі пойдуць на лячэнне дзяцей з анкалагічнымі захворваннямі. Таксама ў гэтым годзе мы падрыхтавалі багатую праграму. Усе ўдзельнікі маюць магчымасць паўдзельнічаць у экскурсіях, таксама майстар-класах для дарослых і маленькіх. Будзе зладжана арт-шоу «Краявід 10 руками». Мы вельмі чакаем сустрэчы з будучымі ўдзельнікамі дабрачыннага мастацкага пленэру «Заслаўскі спас» 18-19 жніўня ў Заслаўі.